ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Ми сьогодні поговоримо про те, якою буде українська децентралізація після того, як парламент ухвалив у першому читанні відповідні поправки до Конституції. І ми запросили до нас в студію народного депутата України Вадима Денисенка, депутата від блоку Петра Порошенка. Вітаю, Вадима.
Добре.
Але перед цим, як ми розпочнемо дискусію, давайте подивимося опитування, як громадяни ставляться до перспектив української децентралізації. Будь ласка, покажіть.
Очередной дербан денег не больше. Все громадські общини, які вже отработаны, я знаю, там було 100 з чимось організація збиралася в Київраді. Отобрали тих, кого нужно, хто послушний. І буде далі, грубо говоря, те, що можна буде государство ще зняти, буде забирати.
Ну, потрібна децентралізація. Можливо, не зараз, можливо, не в той спосіб. Ну, вона потрібна, але чи правильно роблять? Хай вирішують депутати. Це їхня робота.
Коротше, я щось у політику не лізу і не знаю.
Що їм потрібно все-таки розглянути всі позиції, коли власть будет решать на местах. Ведь не везде может власть в маленьком селе может что-то сделать.
Если будут только эти элементы надания Донбассу особого статуса, это не дай Бог. Это будет мина, которая будет нашу Украину взрывать на сторіччя.
Буду решать все на местах. То Київ, до цього Київ дуже мало мав своїх коштів. Нам, ви ж подивіться, на що він похожий, цей Київ. Все розбите, все старе. А зараз буде, я думаю, що зараз буде у нас все по-іншому.
Я цілком розумію, що значить цей законопроект. Ну, розумію, якщо були вбивства 31 серпня біля Верховної Ради, то я розумію, що влада не прийняла адекватного рішення на даний момент. І ну, це дуже хибне враження децентралізувати ті області, які зараз знаходять під впливом сепаратистів в зоні АТО.
От ми коли нещодавно розмовляли з нашими колегами тут в ефірі, Вадиме, про ситуацію з коаліцією, про те, як вона буде далі функціонувати, і нам телефонували люди, до речі, відразу нагадаю, наш телефон 044-490-3074, то більшість людей виявилася абсолютно не зацікавлена в тому, як виглядатиме коаліція, як вона голосуватиме, що, можливо, є там важливим для журналістів, для політиків. А от децентралізація всіх турбує досить серйозно, тому що всі чомусь вважають, от люди, які нам телефонували, що це закінчиться феодалізацією країни, що просто на місцях будуть красти гроші більше, ніж крали в центрі, і ніхто не зможе це витрачання коштів проконтролювати. От немає віри в можливість контролю над місцевою владою.
Ну, це насправді це найбільша проблема, яка існує взагалі в цій країні, це проблема боротьби з корупцією. Тобто, в даному випадку, давайте розділяти децентралізацію і боротьбу з корупцією. Тобто, без...
Але без одного не може бути іншого.
Ну, на жаль, да. Але, в принципі, без децентралізації ми далі не можемо рухатись, в принципі, в місцевому самоврядуванні. Тобто, ну, просто прості цифри. У нас є 30 тисяч сіл на сьогоднішній момент, із них майже 99% – це дотаційні села. Тобто, що відбувається взагалі? Є типове розпорядження про... типовий штатний розклад розпорядження Кабміну сільради. Тобто голова сільради і його там секретар сільради, і там ще двоє-троє людей, можуть взагалі нічого не робити. І при цьому вони завжди отримуватимуть зарплату, і 30 тисяч сіл, множимо там на 5, це у нас відповідна кількість іждивенців, які нічого не повинні робити, вони знають, що їх обрали, вони можуть трошки торгнути землею, і на цьому взагалі все завершиться. Децентралізація, вона передбачає фінансову можливість. Тобто, в даному випадку, ти отримуєш гроші зі своєї території, і далі, в принципі, тобі не треба йти з простягнутою рукою ні в район, ні в область, ні в центр. Що це означає? Це означає, що міняється взагалі вся філософія підходу до фінансування територіальних общин. Тобто, якщо ви обрали людину X, і ця людина X не справляється, це ваша проблема, це ваша відповідальність. Ну, на жаль, цього поки що багато хто ще не усвідомив з однієї сторони. З іншої сторони, да, справді, глобальна проблема – це проблема, проблема відповідальності на місцях. Але, ну, боротьба з корупцією, як завжди, триває.
Але тут є таке питання, що якщо так підходити до справи, то будуть більш заможні регіони, будуть менш заможні, бідні. Так, до речі, в усіх європейських країнах можна навести чимало прикладів, які ще є дуже багаті регіони, там Каталонія в Іспанії, так? І він набагато багатший за
Андалусію.
Да? І всі кажуть, що це ще не тільки тому, що там різні там природні ресурси, таке інше, а тому, що в Каталонії ефективний уряд. Вони обирають весь час ефективні уряди. І тут виникає питання, наскільки в Україні люди погодяться з тим, що одна область, скажімо, буде набагато більш вдалою, ніж якась сусідня, і не захоче з цієї сусідньої області ще й ділитися грішми.
Ну, ви знаєте, в принципі, є вже набивши оскомину приклад в Вінниці. Є Вінниця і є там сусідні Хмельницькі. Міста, які були абсолютно однаковому, чи Житомир, абсолютно однаковому в економічному, людському ресурсі, в фінансовому ресурсі там 10 років тому. Але завдяки тому, що прийшов нормальний мер Гройсман, він зумів з Вінниці зробити, в принципі, нормального рівня міста. Сусідній Хмельницький трошечки щось там ворушилось, і якесь там більше-менше життя завдяки базарам. І Житомир – це абсолютно, ну, вибачте на слові, хай мене пробачить житомиряни, але це абсолютно дірка на сьогоднішній момент. І це пов'язано виключно з тим, що обиралися не ті люди.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот подразумевается особая форма самоуправления. Это когда территории будут освобождены или когда они будут оккупированы? Если они оккупированы, там уже особая форма самоуправления. Если они будут освобождены, то эта часть страны должна жить, как вся страна, под ними тем же законом. И какая участь ждет те области, которые дотационные? Где, как они будут распределять, если они доселе были дотационными? Как им
быть? Это два вопроса. Насправді різні. За характером давайте почнемо з першого і потім перейдемо до другого. Справді,
давайте,
це важливо.
Да, тобто, в принципі, відносно перше, немає ніякого особливого статусу. Є там закон,
який особливий порядок управління окремими районами Донецької, Луганської області.
Да,
я вивчив це на пам'ять.
Це вже всім надоїло. Да. Насправді, але кожен раз доводиться говорити одне і те ж саме. Тобто, є цей закон, він діє уже один рік. Тобто, якщо ми звільнимо ці території, да, безумовно, будемо тоді розглядати, можливо, як вони будуть далі жити. Але станом на зараз прийнято от таке от, скажімо так, рішення, написане достатньо езоповою мовою, але воно дозволяє нам, скажімо так, з точки зору правоти, вести далі переговори на міжнародному рівні. От і все. Тобто, в даному випадку ніяких переживань з тим, що буде амністія з бойовиків, що завтра там в Донецьку буде створена своя прокуратура чи своя міліція, цього немає і бути не може.
Крайне. Але в Мінських угодах говориться, що вони там можуть народну міліцію формувати власну, без узгодження навіть з владою країни. Там все, ну, це є.
Ніякої народної міліції там не буде. Тобто давайте от не будемо. Ну, ми ж розуміємо,
як депутат кажете, чи як аналітик?
Я це говорю як громадянин. Тобто, в принципі, в даному випадку ніякої народної міліції в Донецьку не буде, якщо там буде український прапор. Поки там немає українського прапора, можемо говорити про багато різних речей.
А що дотаційних областей?
Щодо дотаційних областей, в принципі, децентралізація передбачає відсутність дотацій. Тобто відбулася бюджетна децентралізація на початку цього 15-го року. Прийняті ряд законів, які дозволяють залишати ряд податків, які йшли раніше в центр, вони залишаються на місцях. І, власне кажучи, вся логіка децентралізації полягає в тому, щоб створити громади, які є недотаційними. Тобто от в цьому існує взагалі вся логіка децентралізації. Ніяка громада не може бути дотаційною.
Ну добре, якщо в області немає грошей на закриття статей власного бюджету, що робити? Зменшувати бюджет? Не платити лікарям чи вчителям? Ну от що?
В даному випадку є достатньо податків для того, щоб на місцях, для того, щоб закривати всі ці речі. Тому тут, в принципі, є багато спекуляцій, але ну, давайте подивимося, там місто Київ, про яке там говорилося в першому сюжеті. Місто Київ по факту вже має перевиконання бюджету там майже в 2 мільярди гривень. Питання в тому, куди вони їх потратять. Це куди більша і складніша проблема. Насправді це куди більша проблема, тому що, з моєї точки зору, було б логічно потратити там на колектор, тому що у нас техногенна катастрофа. Але ми потратимо зараз на зовсім інші речі. Але в цілому логіка вся закладена така, що дотаційних регіонів не буде.
Давайте наступного дозвонювача вислухаємо. Доброго дня.
Доброго дня. Я хотіла б звернутися до вас, Віталій, і до вашого гостя, Я б хотіла, щоб ви згадали вчорашній виступ Саакашвілі на одному з каналів. Я з кожним словом його согласна. І я надіюсь, що цей представник блока Порошенка розуміє, що підтримуючи Народний фронт, підтримуючи Яценюка, ви ведете в нікуди. Ви не будете, і Порошенко буде мати проблеми на виборах. Тому що так не робиться реформи. Якщо так буде і далі, причому я, в общем-то, інвалід. Я хочу сказати, що ну як можна так знущатись? Люди добрі, я розумію, що нема грошей, я розумію війна. Но так не може бути, щоб коли нам розказували до всього того на Майдані, що от Янукович накрався з корупції і так далі. А що зараз крадуть? Не з тієї ж корупції? Чому ніхто нічого не робить і не закриває?
Дякую. Будь ласка, пане Вадим.
Ну, я насправді належу до тієї частини блоку Петра Порошенка, яка вважає, що Арсеній Яценюк не справився зі своєю роботою. І я вважаю, що, в принципі, він один із самих слабких прем'єр-міністрів України. І я вважаю, що насправді час міняти прем'єр-міністра.
Якщо це було звернення до мене, я взагалі вважаю, що стосувалося воно не особистості прем'єр-міністра оцінок, який дав керівник адміністрації Одеської області. Я вважаю, що країна, в якій державний чиновник, призначений владою, публічно критикує владу, саме не обраний, а призначений чиновник в засобах масової інформації, така країна не проіснує довго.
Я більше того скажу, що насправді в продовження того, що ви сказали, я хотів би навести слова губернатора Луганської, керівника військово-цивільної адміністрації Луганської області Туки, який після подій 31 числа у себе на Фейсбуку робить взагалі сенсаційну заяву, де він говорить про те, що якби цей хлопець кинув гранату в депутатів, я б це розумів би. А те, що він кинув в міліцію, це неправильно. Ну, це абсурд, коли губернатор дозволяє собі подібні речі. Тобто, ну...
Ну, можливо, він виходив з логічної точки зору, що... Що цей гранатометатель хотів дійсно кинути, очевидно, насамперед в депутатів, а не в
не знаю, що він хотів, але ну, я насправді хотів сказати, що ну, будь-який чиновник повинен думати, перш ніж він щось говорить. Тобто, насправді, це проблема з тим, що наші чиновники спочатку говорять, а потім думають. Ну, вчора в парламент було викликано ВО міністра, виконуючи обов'язки міністра екології, ну, з приводу ситуації з МОМ в Києві. І коли людина, в неї питають прямим текстом, Гройсман у мене питає, що ви порадите людям? Вона говорить, потрібно уникати місць, де висока концентрація повітря. Ну, от, ви знаєте, от після цієї фрази...
Ну, мали на увазі забруднене повітря.
Ну як можна, якщо ти сидиш в Києві, тут навколо тебе весь час смог. Як можна уникнути високої концентрації?
Сидіть в парламенті, да? Відкривайте там вікон. Це вам чітко сказали. Послухаємо дзвінок з Донецької області. У нас дозвонюють, вітаємо. Будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
У мене запитання до народного депутата. Яким глуздом вони керувались проводити вибори на освобождених територіях Донецької області? В комісіях засідають ті люди в участкових, в избирательних комісіях, територіальних, городських, які проводили незаконний референдум.
Зрозуміла, да, зрозуміла логіка нашого шановного слухача. Ну, він має на увазі те, що фактично вибори будуть проводитися на звільнених територіях Донецької та Луганської областей, а ті, хто складають, умовно кажучи, номенклатурний апарат, це ті самі люди, які були фактично учасниками сепаратистських подій. Це факт, це не тільки він говорить, звичайно. Ну,
насправді, це глобальна проблема, це питання до правоохоронних органів. Тобто, наскільки я розумію, фактично є величезна проблема по всіх силових відомствах, ну, не тільки на окупованих, просто на окупованих територіях це особливо помітно. Фактично, для того, щоб ефективно працював будь-який губернатор, там є Жебрівський, той самий Тука, потрібно було б, щоб насправді кожен з них мав сильний кулак силовиків. Але кожен із силових структур працює по суті на себе, і по суті ми повинні говорити, що де-факто ніякої серйозної на сьогоднішній момент боротьби із сепаратизмом на цих територіях не ведеться. Тобто, фактично, ця робота провалена. І це тут питання, насправді, абсолютно до всіх керівників силових відомств.
Ну, тут є питання, знаєте, ще яке, що питання децентралізації полягає в тому, що якщо дійсно всі території стають територіями сильної місцевої влади, то ця місцева влада опиняється раптом от в руках оцих самих людей, які проводили антизаконні референдуми. Тому що вони нікуди не ділися.
Насправді, да, це
вони мери міст, вони члени цих виборчих комісій.
Да, це величезна проблема. Ну, тобто, я коли спілкувався із представниками Донбаса, всі говорять одне і те ж саме. Тут я можу тільки підтвердити все те, що говорить шановний слухач.
Тут, звичайно, виникає ще питання до того, наскільки взагалі суспільство готове акцептувати всіх цих людей. Правда, це ж теж питання про роботу і з громадянами, які живуть на окупованих територіях. Але давайте послухаємо, і на звільнених територіях. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Будь ласка.
Добрий день. Валерій, Київська область. Я той, хто по милості Божій зібрав Майдан, і тому я дуже коротко вам задам питання. А чому ви не розказуєте людям, що це централізація чи децентралізація, це явно просто узурпація влади. Що люди колись дійдуть до того, що закладуть свою землю і закладуть своїх дітей. Тому що грошей реально на місцях немає. Це перше. От. І дуже хотілося б, щоб люди стали дуже зрячими. Я благословляю всіх, хто мене чує, щоб ми бачили, кого вибираємо і за кого голосуємо, і кого пропихуємо цю, на жаль, владу.
Ну, от до цього останнього заклику можу приєднатися, а щодо першого питання, це те, про що ми говорили всю цю програму. Ну, тобто, що якщо грошей немає, то як існувати селище чи навіть область?
Проблема в чому? Проблема в тому, що, ну, по-перше, для цього відбувається об'єднання. Тобто, хочемо ми того чи не хочемо, але територіальний устрій країни, адміністративно-територіальний устрій країни будувався 100 років тому. Коли село, яке мало на той час там 5-6 тисяч мешканців, із них 70% були люди до 45 років, зараз це ж саме населений пункт має, там, грубо кажучи, 1,5-2 тисячі максимум населення, із них 70% це, а то й більше, це люди, які мають 60+. Тобто, в принципі, хочемо то чи не хочемо, але об'єднуватись громади повинні для того, щоб виживати. Це одна частина. Інша частина, їм віддаються податки. Тобто, їм віддаються ті податки, які раніше ніколи не були на цих місцях. Тобто, логіка взагалі всієї пострадянської системи побудови місцевого самоврядування в Україні полягала в тому, що є сильний центр, який щось тобі виділяє. Ну, тобто, продовження, по суті, радянської схеми. Зараз міняється вся ситуація. Тобто, вам віддаються на місця податки. І ці податки дозволяють, ну, я ж говорю, от, в принципі, там, на жаль, я не маю цифр по маленьких містах, по менших містах, але ми їх теж побачимо дуже швидко. В середньому по країні тільки завдяки тим законам, які були прийняті по бюджетній децентралізації, міста обласного значення отримали плюс 30% бюджету. 30% – це дуже багато, насправді. Там, якщо ми говоримо, поки я говорив, Львів – це майже мільярд гривень, це 800 мільйонів гривень. Вінниця – це близько 200, ну, більше 200 мільйонів гривень. Житомир – теж саме. Тобто, по суті, це насправді можливість акумулювати достатньо великі кошти на місцях.
Але тут, звичайно, виникає питання, знову-таки, контролю за цими коштами, наскільки люди готові до контролю за місцевою владою, коли завжди місцева влада контролювала людей. Більше, ну, навіть, ніж центральна.
Розумієте, з цієї точки зору, в принципі, треба до кожного чиновника поставити дядька з палкою, який його буде бити.
Ну, так же, Федорович, смотрящих.
Ну, да, в принципі, але да. Це насправді теж не працює, тому що дядька з палкою теж буде красти, з цієї логіки виходячи.
Якщо взагалі говорити про моделі, думаєте, що будуть не тільки об'єднання ось цих маленьких громад, але будуть змінюватися самі області, і ми взагалі побачимо зовсім іншу карту адміністративно-територіального поділу країни, ніж була дотепер в результаті цієї реформи?
Ні, області ніхто не міняє, області всі залишаються такими, які були. Тобто відносно областей тут питань жодних немає. Можливо, будуть об'єднані певні райони, тому що у нас є найменший район в Україні, якщо не помиляюсь, має населення 8 тисяч жителів.
Це в якій області?
В Харківській, по-моєму. Тобто це, в принципі, це є абсурдом.
Ну і на закінчення, програма ж, коротко кажучи, ви вважаєте, що зараз парламент після всіх цих історій з Конституцією, з кризою, з вихідом радикалів з коаліції є достатньо дієвим, щоб голосувати подалі якісь принципові рішення?
Принципові рішення, так, він може голосувати. Я не думаю, що є проблема набирати по принципових речах 226 голосів. Щодо 300 голосів за Конституцію, станом на зараз, я думаю, що їх немає. Але попереду ще мінімум півроку, не на мінімум, максимум півроку, для того, щоб зібрати ці 300 голосів. Тому станом на зараз 226 голосів є. Головне питання в тому, чи через тиждень-два збережеться ця коаліція чи ні.
Дякую народному депутату України Вадиму Денисенко за участь в програмі, яку сьогодні провів для вас Віталій Портник. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.